Bisan nga ang unang Juan gitawag nga sulat sumala sa tradisyon, wala kini pasiuna nga pagpangumusta o panghinapos nga kinaiyahan sa mga sulat. Sa dagway ug sulod niini, kaparehas niini ang sermon. Nga gisulat nga ana ay klarong paghigugma. Kining maong kamatuoran ang ato makaplagan sa pasiuna nga bahin sa unang Juan. Ug kini sa gihapon, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Halos di umaantos ang mga pagsulat, lamidang at kanako wala ipahulay. Usahay mo abot kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko mo alagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinot anon, diha kanimo, o Diyos. Di kini maoy baba sa akong pag-alaga, kanimo o akong Diyos, hangtod sa pabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagad kanimo, o Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod ano, diha kanimo, o Diyos. Di kumaantos ang mga pagsulay, namidangat ka na ko, wala di pahulay. Usahay mo abot kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko mo alagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kang matinod anon, diha kanimo, o Diyos. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kang matinod anon, diha kanimo, o Diyos.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna kaninyong tanan, mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong, ang danag sa kamatuoran. Atong pag-esgutan karon ang mahatungod sa pasiunang mga pulong na mahinungdanon kayo, gikan ka nato nining libruha sa unang Juan, isip background kon intro sa atong mga pagtuon nining libruha sugod karon. May mga bantog sa balaang kasulatan nga nagduong ang unang Juan may katapusang libro sa pulong sa Dios. Og sa pagkatinod, ang mga sulat ni Juan gisulat sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi. Ang una, ikaduha og ikatulong Juan pulos niyang sinulat. Apan ang unang Juan wala may estilo nga sama sa ubang sulat. Kini wala pa si una og katapusang mga pulong sa katapusang bahin, kinisama sa usa ka sermon kunwale, nga nagadala sa tanang timaan sa usa ka mahigugmaong magwawali nga nahangawa sa usa ka pundok sa mga magtutuo. Si Juan higalag kaigsunan, nag-alagad isip sa kapastor sa iglesia sa Epeso, nga gitukod ni Apostol Pablo. Kanang iglesia ha, gikatuuhang may gisulatan ni Juan sa taas nga panahon, gikan sa una hangtod na sa libro sa pinadayag, una pa siya mamatay. Apan ang kadaghanan kanato nagatuong gisulat ni Juan ang iyang mga sulat sa iglesia sa kaulahiang bahin sa iyang kinabuhi. Busa, iyang gisulat ang unang Juan human sa iyang paggabilanggo sa isla sa Patmos o gikatuuhang nahatabo ka na niyadong ID 100. Si Juan namatay dito sa Epeso o gilubong niya ng dapita usab. Og aron ato masabtan ang unang Juan, kinahanglan tang makita ang kasayuran sa siyudad sa Epesos sugod niya itong ikaduhang siglo. Mayupat ka mahinungdanong butang na degtang makita sa Epesos o sa gingharian sa Roma. Una higalag kay Igsunan, atong makita sa Epesos ang daghang magtutuo o ang kadaghanan kanila mga apo o mga anak sa unang mga magtutuo. Ug tungod niya na, ang kahayag sa Kristohanong pagtuo naduhigan sa daotang mga butang o ang himaya o kalipay sa bagong pagtuo nawala na. Ang kasadya sa mga magtutuo sa mga adlaw ni Apostol Pablo na hanaw na gayod, ilabi na niya itong iyang gisupak ang pagtulunan sa Diyos-Diyusan sa mga taga-Epesos nga si Diana. Sa buhat 19, atong mabasa ang epekto sa tudlo ni Apostol Pablo sa mga sinaguga sa Epesos o ang kabaguhan nga nahatag sa iyang matag-adlaw nga pagtudlo sa tulunghaan sa Tiranos sulod sa duha ka tuig. Dito, atong makita ang pagkamatinunanong gugma o kaikag alang sa Ginoong Hesukristo niya ng panahona. Apan paglabay sa daghang mga tuigan, nedong si Jesus nagpadala og sulat sa mga magtuto sa Epeso. Pinagi kang Juan sa anapasya sa isla sa Patmos, siya mingon ka na to sa pinadayag 2:4. Apan ako adunay batok kanimo nga imong gibiyaan ang imong nahaunang gugma. Sama sa gikingunang daan ni Hesukristo kaniadto, sa tumabasa sa Matthew 24, versikulo 12, tungod kay ang pagkamalapason nagadugang ang gugma sa kadaghanan nagabugnaw. Ang paghigugma o ang pagpahinungod sa mga magtuto sa Epeso ngadto sa Ginoong Hesukristo na nagkahanaw na. Mao ka nang una. Ikaduha, ang hataas sa sukdanan o panag-ingnan sa Kristiyano naghimo sa mga magtutuo sa Epeso nga lahi kaysa uban. Apan ang mga apo o mga anak sa unang mga magtutuo, wala magtinguha nga sila malahi sa kalibutan. Ang magtutuong gitawag nga binalaan, nagagikan sa orihinal nga pulong nga hagios sa Gregong pinulungan. Kana nagapasabot nga ginahin alang sa buluhaton sa Dios. Ang mga halaran o gubang kagamitan sa simbahan, gikatuuhang balaan tungod kay kana gigahin alang sa buluhaton sa Dios. Ang templo usa ka hagios usab. Ang adlaw nga igpapahulay usa ka hagios gihapon. O garon, ang mga magtutuo usab mga hagios. Lahi o ginahin alang sa buluhaton sa Dios. Apan ang mga magtuto sa Epeso na himong kalibutanon diya sa buhat. Nagpakaron ingnon sila karon busa mingon si Juan kanila. Sa itong mabasa sa Juan 15 versikulo 19. Kung kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahagugma sa mga iya. Apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kung dili pinili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan magadumot kaninyo. Ang labawng pagkasaserdote nga pag-ampo ni Hesukristo ngadto sa amahan alang kanila nagaingon sa Juan 17:14, ako nang gihatag kanila ang imong pulong o ang kalibutan nagdumot kanila kay sila dili iya sa kalibutan maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Og miyana, may dakong pagadaot sa mayong gawi sa magtutuong Hudyo o sa pagsalikway sa sukdanan o parag-ingnan sa balaang kasulatan. Mao kana ang ikaduha. Ikatulo, ang paglutos dili kaaway sa mga magtutuo. Ang ilang gikadlukan, dili ang mga paglutos sa gawas, kundili ang mga kaibog nga anaa sa sulod. Ang Ginoong Hesukristo nagpahamang no kanato sa Matthew 24 bersikulo 24 kay may manindog nga mga bakakong Kristo o mga bakakong manalagna o magapakita o daghang mga ilhanan o katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan pa sa mga pinili. Si Apostol Pablo nag-ingon sa mga leader sa Epeso, nang hibalo ako nga sa tapos akong pagikan, pagasudlon ka mo sa mga lubo nga mabangis nga dili nila pasayloon ang panon. O gikan sa kaugalingon ninyong pundok, manindog ang mga tao nga magkasulti o mga butang nga balitad sa pagpabulag sa mga tinunan sunod kanila. Sumala pa ka na sa Buhat 20, versikulo 29, ngadto sa 30. Ang Kristiyanismo wala mamiligro nga mapukan apan namiligro ka na nga mausab. Kay ang tao misulay sa pag-usab niya na uban sa pagdugang o mga filosofiya nga sukwahe o supak sa balaang kasulatan. Mao ka nang ikaw tulo. Ikaw pat, ang pagdulon ang Gnosticismo mao'y matuod nga kaaway sa Kristiyanismo. O higala, kini nagpadayon hangtod karon. Kay mao kanay unang pagtunun-an sa gingharian sa Roma. Ang Gnosticismo kun Gnostic may nagkaninlaing nawong ug porma. Matud pa nila ang material nga butang, daotan o ang espiritu lamang ang mayo. Ang tanang butang sa kalibutan, daotan, busa ilang gikasilagan ang lawas. Sila, nag-ingon nga diha sa lawas, may espiritu sama sa usa kalisong nga natanom sa mahugaw nga yuta. Ang Gnostic, nag-ingon nga ang liso nga mao ang espiritu nga ana sa tao, kinhanglan patubuon aron mahanaw ang tautan sa lawas. May duha kadili katuuhang pamagi aron makatunan kining butanga. Kini ang mga Stoic o ang Epicurean. Si Apostol Pablo naghisgot mahatungod niya ng mga siktaha o kini natala sa libro sa Buhat 17 versikulo 18 nga kanato nagaingon. O ang ubang mga pilosopo nga mga Epicureo o ang mga Stoico nagpakiglalis kaniya. O ang uban maingon, unsa'y buot nga igasulti nining tabian. O ang uban, siya daw nagmantala sa dumuluong ng mga Diyos. Kaya iyang gimantala kanila ang maayong balita ni Hesus o ang paggabanhaw. Ang mga Stoico mo'y mga tinunan ni Sino. O ang ilang ngalan nagigikan sa dapit diin si Sino nagapanudlo. Sila mga panteista nga nagtuong ang maalamong tao kinahanglan mahimong gawas nun gikan sa kaibog, dili matarog bisan sa kalipay o kasubo o may dili masakgang nga pagsunod sa mga balaod sa kinayahan. Sila nagatuo sa mga disdiyosan sa bukid sa Olympus. Sila nagtinguha lamang sa mga butang na makatabang kanila o kalipay uban ang pagtagbaw sa lawas nung kaibog kaysa kamatuuran o sa pagkinabuhi. Kana ang kalainan sa mga Epicureo o Stoico, apan kining duruha naggahiusa sa pagsalikway sa pagkatao ni Hesus Kristo o sa empagadiyos. Ako nagtuong sila ang ginahuna ni Juan niadtong iyang gisulat ang pulong nga tumakita sa unang Juan 2:22, kinsa ba ang bakakon, kundili ang nagalimod nga si Hesus, mao ang Kristo? Kini mao ang Antikristo, kadto nga naglimod sa amahan o sa anak. Sila nagsalikway sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo, sa rason nga ang Diyos dili magakuha sa lawas sa tao tungod kay ang tanang unod daw tanman. Busa, si Juan nagdeklara nga nag-ingon, o ang pulong nahimong unod, o nagpuyo ipon ka nato, o gato nakita ang iyang himaya, himaya ingon sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya o sa kamatuuran. Juan 1, versikulo 14. O sa unang Juan, 4, versikulo 2 ug 3, mingon, niini, hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios, ang tanang Espiritu nga nagasugid nga si Jesucristo mian ni sulod sa unod, iya sa Dios. Ug ang tanang Espiritu nga wala magasugid kang Kristo Jesus, dili iya sa Dios. Ug kini, mao ang Espiritu ni Antikristo nga inyong hingdunggan nga muabot ug karon ania na sa kalibutan. Ang sikta nga gitawag nga Docetic Gnosticismo, nagtuong ang pagkatao sa Dios usa ka imposibleng butang tungod kay imposible alang sa Dios nga makighiusa sa daotan nga mao ang lawas sa tao ug nagtudlong si Jesus wala matud nga lawas. Pananglitan na lamang kun si Jesus naglakaw sa balas. Kita walay makitang tunob nga nahabilin. Apan si Sirintos, usa ka magtutudlo nga nagtuong may duha ka bahin. Ang taong si Jesus ug ang Dios nga si Jesus ug ang pagka-Dios miabot diha kang Jesus niadtong siya gibautismuhan ug mibiya niadtong gilansang siya sa cross. Ug sa pagkatinod kanang tawhana naghubad sa pulong ni Jesus sa libro ni Pedro nga si Jesus mingon kunuhay nining mga pulonga, gahom ko, nganong gibiyaan mo ako? Pagkasayop nga pagdurunan. Ang unang mga magtuto, nakigbatok niya ng mga bakak na pagtulunan o nagpadayon sa pag-ingon nga si Jesus, nahimong matuod ka na to, sumala sa atong gituhan nga una kaniya. Alang ka na ko, yang gisulat ang unang Juan, isip tubag nga pagtulunan sa sayop nga gipanudlo sa mga taong Gnostic. May limang katuyuan kitang makita sa unang Juan. Una, ato makita sa bersikulo 3. Aron kamusab, may pagpambit uban ka namo. Ug usab, uban sa amahan ug sa iyang anak nga si Jesucristo. Ikaduha, sa bersikulo 4, aron mamahingpit ang among kalipay. Ikatulo, sa kapitulo 2, bersikulo 1, aron dili ka mo managpakasala. Ikaapat, gikan sa kapitulo 5, bersikulo 3, nga nagaingon, aron mahibaluan ninyo nga makadawat ka mo sa kinabuhi nga walay katapusan. O gang ikalima, gikan sa usamang bersikulo gihapon, sa 5, bersikulo 3, nga managpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Ang unang Juan, gitawag nga sangturom sa bag-ong tugon. Nagpasabot ka ng usa ka sulat nga nagagikan sa presensya sa pakigdayat diha sa puloy-anan sa Dios nga amahan alang lamang sa pamilya sa Dios. Kini usa ka sulat alang sa usa ka pamilya. Ang sulat ni Apostol Pablo ug ang ubang sulat pagitawag nga sulat alang sa kasimbahanan apan kini usa ka sulat alang sa mga anak sa Dios. Ang iglesia usa ka pundok sa mga magtuto nga gipanalanginan uban sa tanang espirituhan ng mga panalangin sa mga langit ng dapit diha kang Kristo. Sigon pa ka nato ka na sa Episo 1:3. Kita, nakabaton ni Ana sa dihang gituuhan ta ang Ginoong Jesucristo uban sa pagtuong magadala siya ka nato ngadto sa pamilya sa Dios. Og niya ng pamilya, kita, nagbaton og relasyon nga dili mabulag og magbugto apan labi ka na magabugkos ka nato kung kita magasugilon sa atong mga sala. Kanatungod kay ang unang Juan 1:9 mingon ka nato, siya matinud-anon ug matarong, aron pasailuon kita niya sa atong mga sala o paghahinduan kita niya gikan sa atong kadautan. Ako usab nagduog ang unang Juan, usa ka mahinungdanong sulat ka nato karon. Kini, dayag nga nagpakita nga ang Dios mo'y kahayag sa gagmayng anak ang magtutuo diha sa ilang pakigambit sa Dios. Sama sa gikaingon ko na kaninyo ganina higalag igsunan, si Juan nagsulat nining sulata aron sa pagtubag sa usa ka sayop ug bakak nga pagtulunan nga misulod sa iglesia nga mao ang pagtulunan sa mga katawhang Gnostic kon Gnosticismo. O ganiya, basahon ko ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 1 nga kanato nagaingon nining libruha sa unang Juan nga matud pa ang kaniadto sukad sa sinugdan ang among hingdunggan, ang among hingkitan sa among mga mata, ang among nasudong ug nahikap sa among mga kamot na hatungod sa pulong sa kinabuhi. Matud pa kanato niini, ang kaniadto sukad sa sinugdan. Sa balaang kasulatan, may tulo ka sinugdanan ang duha ato ng naseran. Ang una makita sa Henesis 1:1 nga nagaingon, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kana ang walipit sa nga sinugdanan tungod kay wala ta hisayre kun kanusa gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Aban karon, ang buot kong hatagan ug pagdagad mao ang gamaturan nga ang Henesis 1:1 nagdeklara nga ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug kun ikaw dili makatunyan na ikaw dili gayud usab masayod sa sunod nga mga bersikulo tungod kay ang ubang mga bersikulo nakabase man niya ng maong bersikulo usab. Busa, matuod ba nga gibuhat sa Dios ang kalibutan o usa lamang kini kasulagmang mga butang? Usa ka binuang nga mga butang ang pagtuo nga ang kalibutan usa lamang kasulagma? Og higalag kay igsunan, may daghang dili matugkad nga pagtulunan luyo niya ng tanan og kana nabuhat tungod sa walay katapusang Dios. Bisan wala nato hisayre ang gibuhat sa Dios, una niya buhata ang langit ug ang yuta. Nasayad kitang may gibuhat siyang ubang mga butang. Unya, yang gibuhat ang langit ug ang yuta tungod sa usa ka katuyuan. Siya nagplano og usa ka butang nga ang tawhanong pangisip dili ug dili gayod makatugkad niya. Ang ikaduha atong makita sa unang bersikulo sa Juan 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 nga nagaingon, sa sinugdan mawang pulong og ang pulong kauban sa Dios og ang pulong mawang Dios og siya midugang pagayod kini sa sinugdan kauban sa Dios. Unya siya miabot na sa pagmugna sa mga butang, ang tanang mga butang gihimo niya og sa wala siya walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. Mga kahigalaan, kung ikaw mo balik una sa mga pagbuhat sa langit ug yuta, balik sa mga minilyon o trilyon nga magkatuigan din dito sa eternidad at makita ang Ginoong Hesus Kristo. Kaniadto pa lamang siya anaana, siya gitawag na ang tigulang sa mga adlaw. At makita usab ang pulong nga yung gigamit nga kun sa English, in the beginning was not is in the world. Sa laing pulong, kana ang sinugdan sa walay sinugdanan tungod kay siya walay sinugdanan. Kana usa ka halangdong pagtulunan nga bisan ang tawhanon tang pangunahuna dili gayud makatugkad. Wala ko tuuhing kini matugkad ta hangtod nga miabot ako sa akong pagbasa sa bersikulo 14 nga nagaingon sa Juan gihapon 1:14 og ang pulong nahimong unod nga sa ato pa natao. Kana nagdala kanato sa pagbalik sa mga panghitabo sa Bethlehem, duha na kalibong makatuigan ang milabay. Ang ikatulo nga sinugdanan mao ang ania kanato sa unang Juan 1:1. Ang kaniadto sukad sa sinugdan kini nagpamatuod sa panahon sa pag-abot ni Hesus Kristo sa kalibutan didto sa Bethlehem. Nendtong si Hesus katluan na katuig ang panuigan. Yang nahimamat si Juan. Si Juan ug ang unang igso ni Hesus nga si Santiago nakigkita kaniya didto sa Jerusalem. Sila gitawag ni Hesus sa pagsunod kaniya ug sila mibiya sa ilang amahan, lagmit adunahan ug misunod sila kang Hesus. Ug karon si Juan nagtinguha sa pagpakita kanato mahatungod sa kinitibuk ang kinaiya ni Hesus. Una, ang among hingdunggan sa ato pa pinagi sa ilang mga dalunggan. Ikaduha, ang among hingkitan nga sa ato pa pinagi sa ilang mga mata. Ikatulo, ang among nasudong o nahikap sa among mga kamot. Gikan nining libro sa unang Juan, nagsultigid siya mahatungod sa pagkatao ni Hesus Kristo o sa iyang pag-ila kaniya niadtong siya anaa sa kalibutan. Matud pa, ang among hingdunggan, si Juan wala magpadayag niya na sa banabana lamang, kundili sa kamaturan nga iyang hingdunggan si Hesus. Iyang nadungog ang iyang tingog o niadtong siya, nakunungog ganiya, siya nagpatalinghog sa Dios. Mingon pa siya, ang among hingkitan sa among mga mata. Si Hesus wala lamang madunggi sa mga apostoles kundili ilang nakita sa ilang mga mata. Sa atong kapanahonan karon, si Jesus dili na nato makita pinagi sa atong duha ka mga mata, apan makita ta siya pinaagi sa atong mata sa pagtuo. Si Pedro, nagingon ka nato sa unang Pedro 1:8, nga bisan wala nato siya makita, kita nakabatigi hapon ug galipay ug ang Ginoong Jesucristo mingon usab kang Tomas nga bulahan kadtong wala magpakakita apan bisan pa na nagtuo. Sigun sa Juan 20 bersikulo 29 kana. Karon kita naglakaw ug nagginabuhi pinaagi sa pagtuo ug ang Ginoong Jesucristo na himong matuod kanato sama sa iyang gibuhat ngadto kang Tomas usab. Dalaygon ang Dios sa wala katapusan, hinaot nga kanamang butanga sa makausapan na kadasig unta sa madago sa kanato, taliwala sa atong pagtuon na ng libro. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tarang kamaturan ug pulong nga mong nakitag natunan ni ng libro. Hinaot nga ikaw magapanalangin sa among pagpadayon sa pagtuon ni ng libro sa unang Juan. Salamat sa mong kayo, ganing tanan akong gampo gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ikaw may problema, sumili siya. Kung ikaw may kabalaga, sumili siya. Kung doon may pagkilangan, sumili siya. Tanahin mo pag-antos ito. Kanila kayang dosilip mong mood abili siya buktang hindi niya makita ang imong pag-ano sudihan ko ikaw ang tanan ay katubagan ng kamuso ikaw ay problema sa Indonesia ikaw ay kadalapa sa Indonesia kung doon ay pagkinaan sa Indonesia ang nanin
Oh,